Ja sain nimittäin eilen tuolta Ritvan siskon mieheltä erittäin hyvää postia. Hän on Tampereella ja hän on uskon veli meille. Ja mä en tiedä, näkyykö tämä sinne saakka, mutta jos haluatte ottaa tarkemmin sitten, niin mä voin näyttää. Hetkinen. Tässä on tämmöinen Open Doors, maailmanlaajuisen järjestön, kristillisen järjestön raportti siitä, kuinka monta marttyyriä ja kuolee ja on kuollut nyt viime vuoden aikana ja missä vainoa on. Ja tämä on nyt ihan valtava semmoinen raportti meidän ajalta, jota on vaikea uskoa todeksi. Mä nyt te voitte katsoa jo tämän jälkeen tätä lähemmin, mutta mä luen nyt tästä. Meillä on nämä eteläiset maat, joissa vainotaan kristittyjä kovasti. Ja mä nyt kerron, annan vähän näitä lukuja teille, mitä tässä on. Ajatelkaa, vaino on siis väkivaltaa tai painostusta. Siis, ja vainojen, nämä on jo osa-alueet. Ja ajatelkaa nyt, kun 380 miljoonaa ihmistä, joita vainotaan. Se ei ole mikään pieni joukko. Ja tällä raportointikaudella, siis vuoden aikana, niin ajatelkaa, on tapettu, tämä on ihan Open Door-raportti, 4476 kristittyä. Sitten on tehty, hajotettu näitä kristittyjen kirkkoja, niin kuin meillä tämä kirkko olisi ollut jossain muualla. 7679 kirkkoa on hajotettu viime vuoden aikana, siis menneen vuoden aikana. Sitten muuten on vangittu kristittyjä, ei ole tapettu, 4744. Ja sitten myöskin on kaapattu, eli siepattu, melkein 4000 kristittyä. Siis heillä on tarkat luvut, tämmöinen Open Doors-asia. Että me saadaan olla täällä Suomessa aika tyytyväisiä, että meitä ei vainota. En tiedä, miten tuolla Aasian muissa maissa, miten Nepalissa, meillä on nepalilaisia täällä. Mutta me tiedetään, että Ukrainassa on erittäin vaikeaa tällä hetkellä ja myöskin muuallakin maailmassa. Että meillä kaikille on tämä tärkeää tämä vapaus. Ja minun oli tarkoitus teille oikein puhua enemmänkin tästä, mutta mä kerron teille yhden kertomuksen. Meillä on siihen aikaa ja tämä kertomus osoittaa, että meidän pitäisi uskoa siihen vapauteen, jonka Jeesus on meidät vapauttanut. Mä luen yhden raamatun paikan. Se löytyy täältä Johanneksen evankeliumin 8. luvusta. Kun Jeesus puhui niille, jotka uskoivat häneen, täällä Johanneksen 8.31, niin täällä sanotaan näin, niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen. Nyt Jeesus olisi puhumassa meillekin, me uskomme häneen. Jeesus vastasi ja sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. nyt on minusta hirveän hyvin tärkeää, että me ymmärretään tämä vapaus oikealla tavalla. Mistä vapaudesta tässä oikeastaan nyt puhutaan? Mistä Jeesus puhuu? Vapaus synnistä. Oletko koskaan ajatellut sitä? Kun Johannes Kastaja näki Jeesuksen tulevan luokseen, niin mitä hän sanoi? Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois minkä? Maailman synnin. Kun Jeesus oli syntymässä, muistatteko, Maria odotti häntä. Joosef oli hurskas mies ja ajatteli, voi voi, mitä nyt on tapahtunut? Minun kihlattuni on raskaana. Ja hän tiesi, ettei se ole hänestä. Niin hän aikoi salaisesti hyljätä Marian. Niin, totta Jumala ilmestyi ja sanoi, älä hylkää. Sillä se, mitä on syntynyt pyhästä hengestä. Pane tämän pojan lapsen nimeksi Jeesus, sillä mitä hän tekee? Hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Tämä on yleismaailmallinen ongelma, mutta tähän on hirveän vaikea uskoa, kun me koetaan sitä jatkuvasti, kuolemaa, kärsimystä ja kaikkea. Mutta tästä kaikesta Jeesus on meidät jo vapauttanut, ja tähän meidän tulee uskoa. Ja me tullaan kokemaan se Jumalan valtakunnassa, kirkkauden valtakunnassa. Me kaikki kuollaan, mutta kuoleman jälkeen on tämä ihana elämä. Saadaan nousta vanhuskasten ylösnousemuksessa ja olla vapaat kaikesta synnistä. Ja tälläkin hetkellä me voidaan taistella kiusauksia vastaan Jumalan voimassa. No niin, nyt tämä kertomus. Se on tässä kirjassa tarina aarteita. Ja nyt tämä oli Moodyn kertomus. Te olette kuulleet tästä kuuluisesta herätyssaarnaista Dwight Moodya. Hän kertoi tämän kertomuksen ja mä olen sen tähden tähän kirjaan tämän laittanut. Tämä on nimeltään Ben Johnsonin armahdus. Nyt mä luen tästä, niin se menee kaikkein parhaiten tähän kertomukseen. Aurinko pahtoi kuumasti teksasilaisen vankilan pihalle. Vangit oli käsketty sinne kuuntelemaan kuvernööri Brownia, jolla oli mukanaan lista 10 vangista, joille hän julistaisi armahduksen. Siellä oli valittu aina näitä tämmöisiä hyvin käyttäytyviä vankeja. Monia vankilan asukkaita jännitti. Useat veikkailivat mielessään omaa mahdollisuuttaan olla vapautettavien joukossa. Miten hyvä uutinen se heille olisikaan päästä pois vankeudesta? Elinkautisvanki nimeltä Ben Johnson ei haaveillut vapaudesta. Hän tiesi ja tunsi elämänsä ja ymmärsi ansaitsevansa rangaistuksensa. Vankila oli tullut oikeastaan jo hänen kodikseen. Hän oli viettänyt siellä jo lähes 20 vuotta sen jälkeen, kun hänet saatiin kiinni ryöstöretkeltään, jolla hän oli surmannut erään kauppiaan. No niin, ja Ben seisoi siellä kuumassa auringossa, kun vangit oli kutsuttu sinne kuvernöörin eteen, joka julisti nämä, ja hän ei ollenkaan ajatellut, että hän kuulisi jopa omankin nimensä siellä vapautettava joukossa. No niin, kun tämä kuvernööri Brown aloitti, Mark Hedson, Eddie Poffson, Harry West, edelleen, tulkaa hakemaan armahduskirjanne. Sitten hän luki nimen Ben Johnson. Mutta kukaan ei liikahtanutkaan siitä rivistä. Sitten hän uudelleen sanoi, Ben Johnson, oletko sinä täällä? Tule hakemaan armahdustodistuksesi. Vieläkään Ben, joka seisoi siellä, ei lähtenyt hakemaan sitä. Hän oli kuin kuuro tälle, niin piti vankitovereen oikein tyrkätä hänet liikkeelle. Ben, onnen Pekka, mene nyt hakemaan. Todistuksesi sinä olet vapaa mies. Ja Ben lähti kuin unessa liikkeelle. Hän oli erittäin hämmentynyt ja epäuskoinen. Oliko tämä totta? Miten hänkin, suurrikollinen, oli päätynyt tuolle listalle? Hän, miehen tappaja. Tilaisuus loppui. Ben haki sen todistuksensa, siis ennen sitä. Vangit kommennettiin takaisin selleihinsä. Ja Ben marssi muiden mukana myöskin takaisin selliinsä. Kun hänen vartijansa näki sen, hän huusi, Ben, älä mene sinne selliisi. Ei sinun tarvitse mennä, sinä olet vapaa mies, tule pois sieltä. Benin oli vaikea ymmärtää uutta tilannetta ja uutta asemaansa. Hänhän oli yhä vankilassa, mutta hän oli vapaa. Hänet oli armahdettu. Mitä se merkitsi? Hän piti kädessään saamaansa armahdustodistusta. Siihen oli kirjoitettu hänen nimensä ja siinä kerrottiin, että hän oli saanut rikoksensa anteeksi. Kärsinyt jo tarvittavan rangaistuksen ja sen sovittaminen oli loppunut. Hän ei ollut enää vanki eikä hänen tarvinnut elää vangin elämää ja olla vankilassa. Mutta ei hän osannut elää vapaamiehen elämää, mutta siihen hänellä oli täysi oikeus. Se kaikki luki tuossa todistuksessa. Tiedättekö, kun minä tämän kertomuksen kuulin, niin minulle tuli mieleen se, että kuinka vaikea meille kristityille, jotka Raamatun mukaan olemme synnin vankeja, on uskoa ja ymmärtää ja vastaanottaa sanomaa siitä, että meidät on armahdettu ja meidän syntimme on sovitettu ja että Jeesuksen pelastustyön perusteella me olemme vapaita. Mitä se vapaus oikein merkitsee? Se on sitä täydellistä luottamista Jumalan sanaan. Tännehän se on kirjoitettu. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Me et osaamme tämän, vaan hänellä olisi mikä? Iankaikkinen elämä. Ja tiedättekö, Johannes, joka todistaa, että antoi tämän evankeliumin todistuksen, niin kuulkaa, mitä hän kirjoittaa täällä ensimmäisen kirjeen 5. luvussa? Jokaisella, joka uskoo 5. luvussa, kirjeensä, jokaisella, joka uskoo Jumalan poikaan, on tämä todistus sisimmässään. Mutta jokainen, joka ei Jumalan todistusta usko, tekee hänestä valehtelijan. Hän, kun ei usko itse Jumalaa, ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Tämän kaiken olen kirjoittanut kuitenkin Jumalan poikaan uskoville teille, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa, uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaan. Tiedättekö, mikä Raamatun paikka aina mulle tulee nyt mieleen? Markuksen evankeliumin lähetyskäskyn jälkeen, menkää kaikkeen maailmaan ja sitten, ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He ajavat ulos riivaan, ja onko siihen muuten tarvetta tänä aikana. He laskevat kätensä sairauden päälle. Mitä tapahtuu? Paranevat. Meidän pitäisi kuulkaa ruveta harjoittamaan uskoa enemmän. meidän pitäisi rukoilla, koska me olemme voittajia, kun me uskomme. Me olemme Jeesuksen seuraajia. Me voimme harjoittaa tätä uskoa. Ei ajatella, että joo, jos minä epäonnistun, ei sillä ole mitään väliä. Jumala ei epäonnistu koskaan. Meidän pitää harjoittaa uskoa, niin silloin me myöskin koemme Jumalan voimaa ja hänen läsnäoloaan ja elävyyttään. Eikö totta? Jumala meitä kaikkia siunatkoon ja antakoon meille lisää uskoa. Ei olla kuin Ben Johnsonit. Mennä takaisin selliin ja olla epäuskoisia. Me olemme vapaita. Me voimme iloita ja niin kuin Kalle Holmström sanoi, hyppiä ja pomppia. Oikein ilosta siitä, mitä on tapahtunut meidän puolestamme. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä, kiitos sinulle, että olet Jeesuksessa vapauttanut meidät. Hän onnistui siinä tehtävässään, minkä tähden tuli. Hän huusi ristillä, se on täytetty. Hän sovitti meidän syntimme ja hän nousi voittajana ulos kuolleista. Hän on elävä Jumala, elävä vapahtaja, johon me saamme panna toivomme tänäkin hetkenä. Ja autaa meitä harjoittamaan uskoa paremmin ja käytännöllisemmin. Ja kiitos, että sinä annat meille voimaa ja taitoa tähän ihanaan asiaan. Siunaa erityisesti jokaista kotia, joka on täällä edustettu. Ja kiitos, että olet meidän kanssamme Jeesuksen nimessä. Amen.